Oke, selamat datang kembali di podcast Bapak Mau Ngomong. Oke, di sini ada segmen baru, lovely listeners. Judulnya In My Opinion. Jadi apa? Ada beberapa sebuah apa istilahnya? Ada beberapa teori, bukan teori juga sih, seperti mungkin lebih ke bagaimana kita menyikapi suatu masalah gitu. Well, as what we doing right now. Sesuai judul, How Can Millennials Be Good Parents? Oke, karena banyak milenial sekarang yang mungkin nikah muda di kisaran umur 25-30 tahun mungkin, atau mungkin 30 tahun ke atas mungkin, and mungkin under 30 itu mereka udah punya anak, ya. Jadi bisa aja kan mereka ada yang udah punya rencana, ada yang mungkin tiba-tiba kebobolan gitu, ada yang mungkin tiba-tiba bukan tiba-tiba, ada yang mungkin memutuskan untuk tidak mempunyai anak terlebih dahulu. Jadi gue juga gak bakal sendiri, nanti ada bintang tamu yang akan gue perkenalkan kepada kalian. Jadi, dan gue juga gak ingin ketinggalan untuk menyapa lo yang lagi dengerin podcast ini. Thank you so much udah luangin waktu dan kuotanya tentu saja, karena gue sangat mengapresiasi keinginan kalian untuk mendengarkan ini, because for me it's really important. That's why I met this them today. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, dan semoga apa yang kalian dengarkan saat ini sampai menit terakhir semoga bermanfaat untuk kalian juga. And don't forget to stay positive. Dan juga ada satu isu yang mungkin lagi merambak di Indonesia, yaitu sebenarnya di seluruh dunia yang kita sudah tahu adalah virus corona. Well, this virus actually bikin sebuah efek yang cukup besar kepada dunia, dan well, buat gue sendiri khususnya kepada local listeners, just don't forget to stay healthy. Jangan lupa ya membiasakan diri untuk cuci tangan dan membiasakan diri untuk tidak jorok. Itu sih yang paling penting, karena seperti yang mereka katakan, itu adalah salah satu pencegahan dari virus corona tersebut. Well, lovely listeners, seperti yang gue udah bilang tadi, kita kedatangan dua orang tamu milenial yang baru saja menikah. Dan ini dia, ada Rizna dan Nurdin.
Hai. Halo guys, gue Nurdin.
Halo, gue Rizna.
Dari tadi udah gak sabar banget nih kayaknya mau ngobrol sama gue, ya.
Banget.
Oke. Okay.
Gimana rasanya be millennial and you get married?
Wow. Rasanya sih biasa aja sih, wow banget lah. Lu mau tahu kan, lu nikah dulu. Biar dia penasaran, ya enggak?
I cannot agree with it because I'm not married yet. Oke. Okay. Kalian berapa lama sih sebenarnya pacaran?
2 tahun kali ya kita, ya.
2 tahun.
2 tahun. Tapi emang yang enggak apa ya namanya, enggak serius banget tapi juga enggak main-main banget gitu lah. Gimana ya?
Mungkin lebih ke ini kali ya.
Sebenarnya kita enggak pacaran, ya.
Pacaran. Wah. Wah,
parah. Nurdin sempat ngomong enggak, kamu mau jadi pacar aku enggak gitu?
Enggak. Ngomong.
Enggak. Enggak nembak.
Ngilang-ngilangin. Gitu ya.
Wah. Sebenarnya tahu dia gak nembak aku.
Tapi
dia ngajak nikah kan?
Iya,
gak nembak kan?
Taruhan sih.
Taruhan ya. Cuman people see it like pacaran kali ya.
Iya.
Oke. Kalian umurnya 27 20-an. Almost 30. Apa udah 30?
Not yet
kan? Not yet. Oke.
Parah banget udah 30 tahun. Gila, aduh, parah.
Mungkin muka kita terlihat.
No. It's like, kan gue gak tau. Kayak gitu, dengar-dengar istrinya sudah isi, ya.
Alhamdulillah ya Rabbil Alamin.
Lihatlah sukses.
menjalankan kewajiban sebagai seorang suami ya.
Yoi.
Mengisi perut istri.
Tapi benar-benar itu sebuah tekanan loh ketika orang-orang apa namanya tiba-tiba baru nikah 2 minggu aja tetangga nanyain ke mama, Ica udah isi belum?
Oh,
waduh
nah,
itu sebuah apaan sih?
Yeah.
Seperti itu gitu loh.
Oke.
Okay. Kayak bikin kayak menyangka kalau misalnya Ica udah isi, takutnya disangkanya si Icanya hamil duluan
nikah, gitu loh. Ya?
Iya, nah okay. Itu. Nah itu sih.
Oke, okay, let me get it straight. Kalian tinggal di dekat rumah orang tua berarti ya?
Iya.
Karena masih apa masih sering berhubungan dengan orang tua,
iya,
istri.
Iya, betul sekali.
Oke, okay, mertua lo Din ya?
Iya, mertua okay. Gua.
Oke. Okay. I have a couple questions. You don't have to answer it seriously, but I really wish that your answer is are gonna be apa ya? The thing that my listeners can learn in the future. Jadi pertanyaan ini bakal mungkin bakal menjadi pelajaran untuk beberapa orang yang mau nikah, berencana untuk nikah dan mungkin sudah nikah tapi mereka belum ada rencana, oke?
Okay? Rencana apa tuh?
Rencana ke depan.
Oh.
Oke, okay, and question number one.
Langsung deg-degan gini deh.
Oke. Okay. How does it feel? How does it feel bakal jadi parents tuh rasanya kayak gimana?
Yang pertama sih kalau menurut gua kan belum menjadi orang tua ya. Akan
it's your first
akan
time.
Mau ya.
It's your first time.
Rasanya tuh bangga banget dan apa namanya? Bangganya ya bangga banget yang biasanya tadi deket sama keponakan-keponakan dan
now
ternyata ya dan ternyata sekarang bakalan mau mempunyai seorang anak gitu loh. Tapi yeah, kita belum tahu ya anaknya perempuan apa laki-laki gitu.
Oh iya belum ketahuan juga ya.
Ya bahagia banget lah intinya.
Oke.
Okay. Kalau gue sih bahagia tapi ada perasaan deg-degannya juga. Ya tau lah kayak gimana.
Yeah.
Maksudnya kan gue sering main apa segala macam. Terus sekarang harus punya anak dan lain-lainnya ya deg-degan juga. Takutnya gak bisa kayak gak bisa ngurusnya dengan baik atau apa segala macam. Ya deg-degan sih tapi okay.
It's enjoy, actually enjoy. Surprised that
yes,
you're the only one who never talk about boy in the family, right? And suddenly you came up with a man, and then you got married, and then you about to have kid, right?
Yeah.
And ngarep dapat kembar nggak?
Aku ngarep. Lucu tuh.
Gini ya, kalau masalah kembar mah itu kan
emang urusan Allah ya.
Ya, yang pertama sih Allah, yang kedua kan keturunan dan kebetulan dari keluarga saya sendiri itu nggak ada yang kembar, nggak yeah, tahu deh dari keluarga Ica gimana ada.
Nggak ada juga sih.
Kayaknya nggak ada.
Nggak ada. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dapat kembar kan?
Ya alhamdulillah.
Alhamdulillah. Ya.
Alhamdulillah.
Iya.
Oh, seneng banget punya dua, satu ewang.
Walaupun mungkin unexpected juga ya.
Iya sih pastilah.
Nah, terus ketika kalian sudah tahu bahwa Rizna ini, ada gak sih mungkin rahasia yang masing-masing dari kalian belum saling tahu? Kayak mungkin ada suatu hal yang masih disembunyiin tapi enggan untuk diomongin ya. Gak tahu lah apa itu ya. Mungkin ya, mungkin.
Apa sih? Kayaknya gak ada rahasia-rahasian apa ya?
Rahasia...
Mau ada rahasia nggak kak?
Nggak ada sih, kalau rahasia mah kita udah saling tahu sih, karena kita saling terbuka satu sama lain. Karena kunci suatu pasangan sih, yaitu saling terbuka, saling cerita, ada masalah apa kayak gitu. Ya biar nggak apa, biar nggak slack gitu. Ya komunikasinya ya sih yang harus lancar.
Ketika kalian berhubungan, well say pacaran ya, correct me if I'm wrong sekali lagi, kurang lebih sekitar 2 tahun, bagaimana kalian akhirnya memutuskan untuk yang kayak kayaknya kita nikah deh ya gitu, gimana itu?
It's really long time ya.
Oh iya. Oh enggak kayak gitu, emang dari awal tuh sebelum sebelum kita ngelanjutin hubungan ini tuh kita kayak udah komitmen gitu, kita bakal nikah, terus aku gak mau yang main-main, terus ya gimana ya, emang dari awal tuh emang udah berkomitmen untuk menikah, ya gak sih?
Iya, tapi kalau gue sih sebenarnya koreksi ya kalau salah, kalau bagi agama Islam itu menikah untuk menyempurnakan sebagian agamanya, itu kalau nggak salah ya, ya menyempurnakan setengah agamanya, itu sih yang pertama sih. Dan kalau yang kedua, karena ya biar nggak sendiri lagi gitu loh, udah lama, udah maksudnya gini loh, selama ini kuliah
sendiri.
Ngekos sendiri.
Sendiri.
Terus kerja ngekos sendiri. Enggak ada yang perhatiin makanan. Ya itu ya lah kadarnya, ngasal. Tapi kalau sekarang sudah menikah ya teratur lah semuanya. Ya.
Asal ada yang menguasai
lebih,
orang lain.
Lebih baik lah. Berat badan, wow, drastis coy. Aduh. Ya karena itu ya teratur makannya, ya yang sehat-sehat, yang bergizi.
Bagaimana reaksi keluarga ketika kalian kasih tahu kalau kalian isi?
Reaksi keluarga?
Pas pertama ngasih tahu tuh papa sama mama ya kayak mama. Yang kaget, terus mereka kayak yang terharu, terus kayak kayak percaya gak percaya gitu loh.
Nah itu yang kayak gue bilang tadi, orang tua tuh kan sering mertua kan sering ditanyain tuh sama tetangga, dan ya namanya orang tua ya pasti pengen lihat tetangganya ya ngegendong cucunya gitu ya, pengen ya kapan gitu, dengar-dengar gitu ya. Gue juga merasa aduh, apakah gue mandul gitu, nggak bisa. Iya benar.
Padahal
baru berapa minggu atau berapa bulan gitu. Iya, nah itu makanya gue dengan gimana caranya gue makan sehat, minum madu tiap hari supaya bergizi dan bisa membuahkan. Pas ya rasanya ya bahagia sih.
Iya pas tahu itu tuh kayak kaget, nggak percaya, seneng, campur aduk.
Iya campur aduk banget sih. Kepikiran terus ini bener nggak gitu?
Iya, gue sampai dia tuh nyuruh gue tes sampai 2 kali loh.
Iya beli tes pack 2 kali, ya ngebeli tes pack 2 kali, ya bener nggak sih ini?
Terus sampai nyuruh langsung, yaudah langsung ke dokter aja. Terus kata mama, ya tunggu aja kali 2 minggu langsung, tapi akhirnya ke dokter.
Iya sampai itu gue kepikiran pas berangkat kerja di jalan, berasa menghayal gitu. Ya gitu ya, gue mau jadi bapak. Waduh, gue terharunya banget sampai kayak bukan meneteskan air mata sih, ya apa sih namanya, berbinar-binar gitu mata gue saking bahagianya. Ya mudah-mudahan aja sih terus disehatkan bayinya.
Amin. Kan dibikinin susu terus tiap hari.
Iya,
dia jadi rajin bikinin gue susu tiap hari.
Oh iya, yang tadinya gue nyuruh dia harus semangat nyuci. Nah sekarang gue yang bantuin nyuci. Dia yang gak semangat bikin susu buat minum susu buat ini, buat kandungan. Gue yang semangat bikinin susu buat dia.
Banget.
Iya.
Oke, kalian udah mau punya anak?
Baru mau
punya anak.
Iya.
Bagaimana pengalokasian uang yang akhirnya kan harus berubah gitu ya, dan berubahnya juga bukan yang gampang, dan ini harus dipisah-pisah juga kan, yang tadinya harus cuma berdua doang, terus sekarang harus dipisah juga lagi buat kids, dan ini untuk pembelajaran semua juga ya, termasuk untuk gue. Dan ada kepikiran buat asuransi nggak?
Gue ke asuransi sih lebih ke tabungan kalau gue sih mikirnya gitu.
Ya sama, gue juga. Gimana istri sih kalau itu?
Soalnya gue udah kayak berencana gitu, kayak nanti gue pisahin antara budget ini dan budget ini, gue nabung buat ini, nabung ini. Gak kepikiran buat asuransi sama sekali. Jadi lebih ke nabung. Ya. Yes.
Berarti kalian itu sebenarnya duit istri yang ngatur semua.
Iya. Untuk saat ini. Iya.
Terus kalau gue lihat-lihat nih di Instagram kalian, kayaknya kalian suka sama sepatu kompas gitu ya.
Oh.
How did you manage that? How did you manage the money with your hobby?
Ya kan, kalau duit kan kita udah pisah-pisahin mana yang emang benar-benar harus dipakai, terus ada yang mana yang buat hobi, ada yang mana yang buat apa gitu. Jadi emang kalau untuk sepatu kompas emang udah alokasi khususnya ya?
Iya, ya ada alokasi khususnya sih.
Oke, jadi kalian berarti udah sepakat untuk saving money tadi kan? And then ada alokasi khusus untuk sepatu kompas. Oke ya?
Iya.
Well, banyak orang kadang-kadang kalau lo mengalokasikan sesuatu, jadinya apa namanya, bisa apa ya, mengalokasikan lebih dari kebutuhan sehari-hari gitu. Kalau kalian untuk kompas gitu apa enggak?
Kalau gue sih nothing tulus aja. Kalau misalnya ada lebih ya gue sisipin untuk kompasnya. Kalau nggak ada ya udah nggak usah. Tapi giliran tiba-tiba ada kompas muncul, ya pasti kita nyari langsung duit buat kompas sendiri gitu. Tapi, segitunya sih ya.
Iya, tapi kalau gue sih gini, kompas tuh kayak investasi sih bagi gue.
Investasi.
Karena kompas itu nilai jualnya tinggi banget, value-nya, value brand-nya itu. Gimana ya? Kalau bicara tentang kompas udah enggak ada ininya sih, enggak ada habisnya sih.
Right.
Kompas itu kalau menurut gua dia tuh bisa bukan cuma segera sepatu, okay, tapi itu kayak bikin kita,
it's more like gold, right?
Ya, yeah, bisa bikin bahagia, bisa bikin cerita di dalamnya.
Widih.
Ya, cara penjualannya juga unik-unik.
Oh gitu.
Dan yang ngantrinya juga ribuan banget.
Itu gila sih gue kalau ngeliat di Instagram kalian tuh, dan di Instagram kompasnya sendiri tuh kayak yang sumpek banget. Itu emang sespesial itu kompas ya?
Ya, spesial banget. Kayak kemarin kan kita mau ngantri kelompok penerbang roket nih.
Oke. Penerbang kita, roket nih ya, salah satu.
Nah ini nih, yang ini nih,
yang ada di kamar lo ya, ini ya.
Ya ini yang ada di kamar, ada 3 series itu. Nah kita kan gak ada uang tuh. Duh gimana ya, kita punya sepatu nih, ada 2
sepatu kompas,
ada 2. Nah kan belinya sekitar 300 ribuan, ada 2. Ya udahlah kita jual tuh dua-duanya tuh, dapat
demi yang KPR.
Ya demi KPR kita ngantri ya, kan KPR ini harganya sekitar 658 ribu. Nah kita jual 2 sepatu kompas Gazelle Basic itu 2 500 ribuan satu. Tapi itu kondisi bekas ya, bukan brand new inbox.
Iya, iya.
Ya, nah itu. Dan akhirnya dapat 1 juta. Dapat 1 juta. Udah aja kan. Habis itu di mana? Di Kompas Garage.
Oke.
Ada lagi.
KPR.
Bukan KPR, Kompas juga kita di sini. Yang cepetan dateng bisa dapat beli. Kan sistemnya kompas tuh beda-beda ya, ada yang sistem raffle, ada sistem first come first serve gitu ya gitu ya. Akhirnya kita dapat 2. Nah kita ada yang mau juga dan dijualin, dan akhirnya terkumpul sekitar 2 jutaan ya.
Lo kebayang gak sih, gue kan lagi nongkrong di PVJ itu jam 6.15 sedangkan itu tuh antrinya jam 6.30 dan daerah Kosambi. Gue ada di PVJ ke Kosambi, gila berapa menit, lu bayangin coba. Ngebut banget.
Ngebut dan marah-marah.
Ya lu kebayang kan dari suka jadi Kosambi dalam waktu harus sesingkat itu.
Untuk,
parah banget.
Untuk yang gak tahu, untuk pendengar yang di Jakarta mungkin kira-kira Kosambi, apa, suka jadi ke Kosambi itu kayak kemana ya?
Berapa kilometer ya kira-kira?
Kurang
apa
lebih ya? 10 lebih mungkin ya?
Lebih lah.
Sebentar nih, cek dulu nih.
Oke.
Pokoknya dan situasi lalu lintas jam-jam gitu kan lagi padat-padatnya kan.
Hari
Jumat.
Hari Jumat ya.
Lagi pokoknya lagi macet-macetnya. Terus gue tiba-tiba harus cepet-cepet sementara gue lagi nongkrong sama teman-teman, tapi demi kompas, wah kita bener-bener deh. Kalau misalnya sampai gue nggak dapet tuh, gila udah marah banget. Terus nggak dapet.
Karena itu bisa jadi uang lagi ya?
Bisa sih sebenarnya.
Oke.
Sekitar berapa tuh? Coba dicek di.
Jadi ketika kalian
dari
apa? di mungkin kalau orang lain menginvestasikan ke emas, investasi kemana? Kalian ke kompas
sekitar
ya?
7 kilo.
Sekitar 7 kilo.
Iya, ada juga sih kalau investasi ya pasti ke emasnya. Kalau kompas itu hobi
menghasilkan.
Ya, menghasilkan gitu.
Oke, okay, oke. Okay.
Meskipun udah dipakai, kalau mau dijual lagi ya
masih punya arti,
masih gitu. Masih ada nilainya lah.
Oke, okay, oke, okay, oke.
Okay. Di atas nilai kita beli bahkan lebih tinggi.
Ya. Oh iya, iya.
Enggak kayak sepatu lain yang kalau misalnya dijual ya udah enggak ada artinya, enggak ada nilainya gitu.
Beres aja ya.
Iya, yang KPR sih kita kemarin itu upgrade lah dari Gazelle ke itu ke apa namanya? Kelompok penerbang roket.
Oke.
Okay. Itu kan seri khusus juga ya.
Ya, seri khusus banget dan susah didapetin dan sekarang ya, harga belinya itu harga sekitar 658.000 dan sekarang itu menginjaknya sekitar 2 juta lah.
Lumayan ya?
Lumayan banget
ya.
Tapi sayang sih dijual. Karena ya kita emang koleksi sih kalau yang enggak kalau lagi butuh kecuali lagi butuh-butuh banget uang. Nah, mungkin dan ya, kepepet
bisa ya bisa lagi ya.
Iya
okay.
Ya sih kayak gitu.
Oke. Okay.
Okay. Tapi jarang juga sih kita jual sepatu ya?
Jarang banget sih. Jarang banget.
Karena emang nih sepatu emang enggak ada matinya ya.
Enggak sama sekali. Oh. Jadi perbincangan banget sama kalangan-kalangan anak muda zaman sekarang.
Alright. Untuk pengalokasian uang ini, kira-kira beberapa temen gue juga kan udah ada yang mau nikah ya, teman sekolah ataupun teman kuliah sekarang. Ada nggak saran dari kalian sendiri untuk teman-teman yang mau nikah nih, gitu? Yang untuk pengalokasian uangnya bagaimana? Mungkin yang mau sendiri dulu atau yang emang udah mau punya anak?
Jadi sebenarnya gini, kalau gue mikirnya gini, begitu lo terima duit, entah itu gaji atau entah itu uang dari orang tua, entah lo uang jajan dari mana,
yeah.
Begitu dapat duit, lo alokasiin dulu, misalnya lo komitmen nih, setiap lo dapat duit, alokasiin 500.000 atau berapa ratus ribu atau 50.000 sekalipun untuk yang namanya nabung. Tapi itu tuh rutin tiap bulan.
Harus
gitu.
Komitmen.
Mm-mm, harus berkomitmen itu. Jadi uang itu tuh emang bener lu nggak boleh pakai atau misalnya lu ada rencana kayak oh gue mau liburan pakai uang itu sampai lu liburan itu terwujud lu nggak boleh pakai uang itu gitu okay, loh.
Oke. Okay. Jadi tidak memaksakan sesuatu yang belum ada
nah,
gitu ya.
Nah, jadi selebihnya kalau misalnya lu mau apa, nah uang dari sisa itu gitu.
Oke oke. Masuk akal. Untuk Nurdin sendiri ada
sama apa? Sih kayak Ica ada kalau keuangan sih gimana sih karena jujur kalau saya tuh panas. Tuang
ya,
cepet
emang.
Banget ngalirnya makanya kalau sekarang menikah ya sama istri sih
sifat alami laki-laki begitu kayaknya ya
iya kayaknya ya itu
ngeliat baju pingin beli
iya ini pasti laki-laki tuh gitu ya sebenarnya
ngebuka handphone aja tuh pengen belinya banyak
pengen banyak gitu
apalagi
gitu.
Sekarang oh teknologi udah maju lihat Instagram udah banyak banget di timeline itu ya yeah. Baju yang bagus-bagus ya dan gimana kita nggak pengen
juga gampang ya
nah itu
kalau gue sih masih bisa nahan kalau dia kayaknya udah
ini kita berpindah dari alokasi keuangan sama perencanaan kalian ke depan karena sebagai pasangan juga kalian harus ada perencanaan kan. Well, as a parents, bagaimana kalian akan istilahnya mendidik anak ketika anak ini lahir dan mungkin katakanlah berumur 5 tahun yang sudah bisa diajak ngobrol.
Kalau gua sih kebayangnya mendidik anak untuk zaman sekarang tuh karena pasti susah banget dengan teknologi yang sangat canggih ini pasti anak-anak ini bakal kecanduan dengan teknologi nah itu sih yang bikin kayak bikin tantangan buat saya sih gimana caranya untuk menghadapi zaman 4.0 ya
ya
4.0 terus ya yang harus diutamain sih ya agama. Kalau agamanya kuat, nah itu pasti jadi pondasi yang baik sih untuk anak kita sih, ngedidiknya.
Kalau gue sih lebih ke agama ya. kayak ngajarin dari hal-hal yang sebenarnya kalau misalnya makan harus berdoa, tidur berdoa, kayak gitu. Nah dari situ terus jadi kayak jangan buang sampah sembarangan, pokoknya dari yang hal-hal yang kecil dulu kan, kalau anak umur segitu emang kita ajarinnya yang ringan-ringan kayak gitu.
Ya karena kalau apa namanya didikan orang tuanya bener pasti ke anaknya ikutan bener, tapi kalau didikan orang tuanya kurang bener ya gitu ya.
Ya kita tahu ya, hasilnya gimana gitu ya.
Ya gitulah hasilnya.
Kita tuh kayak yang penting kayak harus santai tapi
tetap gak, serius.
Bukan tetap serius, jadi kayak sedikit-sedikit nggak langsung mengekang ataupun kayak lu harus gini enggak. Okay. Ya sambil jalan aja.
Ya kayak pendidikan tentang seks itu emang harus dikasih tahu sih sejak dini, kayak atau apa bahayanya seks tuh apa, kayak atau narkoba bahayanya kayak gimana, kayak gitu-gitu harus didikin dari dini sih, pengenalan harus itu sih.
Oke. Okay. Ada beberapa poin yang menarik buat gue dari Nurdin sendiri, bahwa dia khawatirkan anaknya nanti akan terkena dampak dari penggunaan media elektronik dan harus ada pendidikan seks. Buat lo sendiri, apakah memang lo pro dengan anak kecil yang bermain media elektronik khususnya HP yang diajarkan?
Kalau bagi gue sih gini, gue bukan pro enggaknya ya. Ya semuanya itu harus seimbang gitu loh.
Ya.
Oke. Kalau misalnya boleh main, tapi ada batasannya gitu loh. Apa yang harus bisa diakses, apa yang enggak gitu loh. Nah, jangan lupa juga sama yang lainnya, sama hal kayak ya agamanya, jangan sampai dilupakan ya. Semua harus seimbang lah semuanya.
Jadi sembari kita membiarkan mereka, kita juga mengawasi.
Ya mengawasi lah, ya harus itu. Harus.
Tapi sih kalau misalnya anak umur segitu, kita kenalinnya sama nggak gadget dulu gitu, kayak permainan-permainan yang mengedukasi, tapi bukan gadget. Kayak misalnya apa sih, kayak balok-balokan gitu, atau nggak pengenalan gambar-gambar yang ini warna apa-apa kayak gitu sih lebih.
Sangat simpelan ya. Okay. Tadi juga ngebahas apa? Menyinggung soal sex education, do you really think it's taboo or not?
Taboo atau
bilang tabu, iya sih tabu sih, tapi kalau nggak dikenalin dari kita, dari orang tuanya, dari si anak itu sendiri ya, kayak saya lah sendiri gitu, pengalaman gitu. Nggak diajarin sama langsung. Ya secara langsung, sama maksudnya diajarin, dikasih tahu ini loh pendidikannya seperti ini berbahaya. Nah takutnya si orang ini atau saya sendirilah yang mengalaminya, saya tuh kayak jadi apa dikasih tahu sama teman jadi gini jadi kayak penasaran gitu loh.
Jadi mungkin tidak ada pengawasan dari
iya orang tua. Tidak pengawasan, jadi penasaran. Kalau misalnya kita dikasih tahu sama orang tua, dikasih sejak pendidikan awal. Sejak dini gitu, ya mungkin hal itu bisa diminimalisir lah. Okay. Menurut gua itu sih.
Oke. Okay. Dan apa, kalian kan walaupun sudah berpasangan sekarang ini, kalian juga masih ada, pasti ya tidak ada yang namanya bekas anak atau bekas orang tua, betul? Bagaimana kalian akan apa ya, maksud gue begini, orang tua bakal tua, dan ketika orang semakin tua mungkin orang akan semakin seperti anak kecil ya. Bagaimana kalian akan menyikapi hal tersebut ketika mungkin orang tua akan akhirnya rewel kayak anak kecil, atau mungkin akan bagaimana atau bagaimana gitu?
Kalau kayak gitu,
baik dari orang tua kandung dan juga mertua ya.
Kalau kayak gitu sih paling kita kasih perhatian lebih. Misalnya kayak orang tua kan apalagi paling sering khawatiran ya.
Yeah.
Kayak kita sendiri kalau ke anak kan pasti khawatir.
Yeah.
Nah, kadang-kadang orang tua juga kayak gitu, masih tetap kayak gitu ke kita. Nah, kita tuh kayak harus sering ngabarin, terus harus sering perhatiin, kayak misalnya kalau ditanya mau makan apa atau nggak, inginnya apa, kayaknya sih lebih ke perhatian deh. Sama kita ngasih tahu kalau misalnya kita lagi ada apa-apa tuh, kita kasih tahu karena cerita. kayaknya sih orang itu tuh pengen dengar cerita dan ingin didengar ceritanya.
Iya. Gitu. Ya, intinya sih komunikasinya sih antara anak sama orang tua itu harus baik sih. Itu yang harus komunikasi.
That's my apa? Poin pentingnya dari situ ya.
Iya. Betul sekali.
Oke. Satu pertanyaan terakhir dari bagian perencanaan ini. Kalian tuh mempunyai anak berapa sih?
kalau gue sih
sebagai supplier ya.
Ya sedikasinya sih. Okay. Kalau gue sih sedikasinya sih ya kalau bisa 11 lah.
Parah.
Maaf nih mau ngapain.
Aduh, main bola kali.
Iya, jadi kesebelasan. Ya tapi kata orang tua dulu banyak anak banyak rezeki loh katanya.
Iya sih.
Amin.
Itu Gen Halilintar, I'm sorry to mention the name but they're really all benar-benar sukses banget.
Iya sukses banget. Tapi saya dikasihnya sih intinya sih karena kalau banyak juga kan ngurus anak itu susah ya. Pasti, emang kita belum pernah mengurus gitu loh. Tapi
dari teman-teman yang lain udah.
Iya teman-teman gitu yang ya. Lain itu ya. Yang butuh inilah, butuh itulah, sakit inilah, sakit itulah. Belum buat kebutuhan yang lain lah. Susah banget ya. Ya kita mau coba, bukan coba sih ya.
Jadi maksudnya kita tuh kayak punya anak, kita juga harus mencukupi semua kebutuhannya gitu loh. Terus kita harus mendidiknya, menjaga, kayak gitu segala macam. Pokoknya harus terjamin. Yang namanya kita punya anak berarti kita harus bertanggung jawab atas hidupnya dia gitu loh. Jadi kalau misalnya mau punya banyak anak juga kita harus mikirin gimana mereka ke depannya, mereka tercukupi apa enggak, kayak gitu.
Karena jadi orang tua adalah pekerjaan seumur hidup ya.
Iya, betul.
Okay, this is one last section. Wejangan untuk generasi Z. Untuk generasi-generasi yang sekiranya tahun-tahun sekarang tuh udah apa ya? Lagi galau-galaunya nyari kerjaan, galau-galaunya nyari pacar, galau-galaunya bahkan ingin nikah apa enggak gitu. Untuk yang masih single dulu deh, jangan dari kalian apa?
Kalau dari gue sih, kalau buat yang masih single, jangan takut atau terburu-buru buat kayak kapan gue nikah, nanti gue nikah gimana. Jalani aja hidup lo, nikmatin. Main sesuka lo, kerja sesuka lo,
puas-puasin intinya.
Terus nanti kalau misalnya jodoh juga pasti ada waktunya dan kan semua itu udah diatur gitu loh. Jadi ya nikmatin aja.
Tapi kalau menurut gue ya
jangan lupa dulu lupa diri.
Jangan lupa diri. Tapi ya nyambung dari Ica ya, jangan kita harus puas-puasin semuanya. Nah sambil kita puas-puasin semuanya itu, jangan lupa kita harus memperbaiki diri kita. Ya kita harus inilah introspeksi diri lah. Apa yang kurang dari kita ya harus kita perbaiki sedikit demi sedikit. Kan kita tuh pernah pacaran tuh sama orang
yang lain.
Ya orang lain lah intinya. Nah apa sih ketika kita punya masalah apa sih kurangnya ya? Di situ perbaikin entah itu sikapnya, entah itu agamanya. Ya harus diperbaikin sih. Ya kalau kita udah punya pasangan, selanjutnya kita tuh udah agak siap lah. Sepertinya itu.
Jadi bagaimana kesalahan kita kepada orang di masa lalu tidak kita lakukan di masa sekarang.
Ya itu betul banget ya. Nah itu sih.
Oke. Jadi ada beberapa yang gue bilang tadi, ada beberapa teman gue yang akan menikah. Kira-kira nikah muda buat kalian ada gak sih ininya apa? Mungkin pro dan kontra atau mungkin ada komentar.
Kalau menurut gua enggak sih, karena kenapa lebih baik malah nikah muda daripada dia apa melakukan hal-hal yang negatif
ketika
contoh kayak teman lu kan apa namanya
yang menikah
mau menikah muda dia udah siap mentalnya, siap agamanya, siap ekonominya, dan terlebih dia juga udah nggak bisa nahan hasratnya.
Mungkin salah satunya ada yang kayak gitu ya.
Nah ada yang kayak gitu ya, ya untuk apa gitu ditunda-tunda lagi lah ya lebih baik gitu loh daripada kalau ditunda nggak dibolehin sama orang tua ntar dia melakukan hal-hal yang negatif kan ya yang nggak bagus juga gitu loh buat diri dia.
Mungkin ya. dokumen sendiri.
Iya, itu sih.
Tapi kalau gue sih, lu mau nikah muda boleh, tapi lu harus siap dengan segala konsekuensinya. Jangan kayak baru berapa bulan udah kayak, aduh gue udah gak kuat nih, aduh kita cerai gitu. Jangan sampai kayak gitu. Soalnya banyak kasus di luaran sana yang mereka tuh awalnya doang yang ingin nikah muda, ada tapi gitu. Tapi kedepannya tuh kayak, ya udahlah kayaknya nikah tuh gak kayak yang gue bayangin gitu. Gue udah nyerah aja deh kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu sih.
Ya dan juga nih saran gue sih yang belum ya,
apa?
Belum masuk ininya ya. Bentar.
Apa deh?
Gue masih gak ngerti deh gimana.
Bentar. Gue ini ada pertanyaan ini nih.
Ada pertanyaan apa?
Ya ini ya, yang akan menikah.
Oh iya.
Kalau untuk yang mau menikah gimana?
Nah kalau yang ya itu maksudnya kalau maksud gue gini, kalau yang untuk mau menikah. Aduh kan gue kan lagi mau ngomong inget.
Aduh. Jadi lupa gimana?
Jadi lupa gimana?
Santai mas, santai. Kalau buat yang mau menikah, siap-siap aja. Welcome to the Wikwik clan. Kalau kata orang kan kayak gitu.
Enggak sih. Gue lupa jawabannya.
Coba.
Lanjutin dulu.
Oke.
Okay. Oke. Okay. Gimana bos?
Jadi ada satu terakhir, gue pengen minta ujangan dari kalian untuk generasi Z yang masih suka foya-foya.
Kalau yang buat
yang suka foya-foya, yang foya-foya. Checking money, nggak pakai insuransi, nggak pakai apa?
Gue juga nggak pakai insuransi sebenarnya.
Checking money.
Ya kalau yang buat foya-foya sih, selama lu bisa mendapatkan duit yang lebih banyak dari hasil foya-foya lo, nggak masalah sih buat gue. Karena emang duit untuk dinikmatin, tapi jangan lupa beramal.
Okay. Ada hak orang lain di dalam.
Iya, betul banget. Tapi lu harus ingat juga, anak lo nanti gede gimana, kesehatan lo yang nggak tahu lo kedepannya maksudnya kayak gimana, nah lo tuh harus mikirnya ke situ sih, harus mikir ke depan, baru lo baru ngerti kenapa gue butuh saving money.
Okay.
Ya sih harus sih, buat menabung itu harus banget, karena ya kita nggak tahu ya, ntar kalau ada maaf gitu ya, kalau misalnya ada kejadian yang kita apa
tidak
sih?
Harapkan
tidak harapkan gitu kan, kan kita bisa ada uang sampingan gitu buat menutupi hal itu. Dan jangan lupa loh, kalau yang bagi generasi Z ini, menikah itu mahal loh biayanya, serius asli. Dan kalian harus menabung. Saya aja pusing mikirin uang gitu ya. Emang curhat sih,
mikirin catering,
mikirin gedung, ya Allah.
Sampai gak bisa tidur.
Tapi
ya,
emang benar ya, kalau emang benar orang-orang itu emang benar niatnya mau menikah gitu,
Pasti dimudahkan.
Yeah. Segalanya gitu.
Yeah. Meskipun gak bisa tidur.
Dan ya Allah ngasih caranya, ya ngasih
dengan caranya
yaitu yang tanpa kita duga sih. Dan jangan takut gak ada uang kalau mau menikah.
Iya.
Karena insya Allah ya, sebenarnya semuanya bagaimana Allah mengendaki, bagaimana Tuhan mengendaki.
Iya. Tapi tetap kita harus berusaha menabung dan berusaha, mencari duit sebanyak-banyaknya.
karena duit itu bukan hanya pas resepsi ya, tapi
iya,
in daily juga kita butuh uang ya untuk suami dan istri dan juga anak-anak nanti. Oke. Nurdin kayaknya tadi ada yang gak jadi lo ngomongin, lo jadi ngomong gak nih?
Lupa gue apa ya tadi, tentang menikah ya?
Tentang menikah
apa? Sebentar
kayaknya
yang akan menikah, lupakan saja lah.
Yang akan menikah jangan sering-sering jajan.
ya jajan aja sih kalau mau jajan.
Aku kan suka jajan.
Kita ngomongin jajan yang berbeda nih.
Ini jajan apa?
Holy shit.
Maksudnya?
Makanya kata gue, kalau malah menyerahkan jajan, gue jadi bingung nih.
Jajan apa tuh?
Iya, jajan makanan maksudnya.
Jajan makanan. Ya pokoknya itulah ya. Sebelum kita semakin jauh, mungkin kita harus menyudahi acara ini.
Ya, okay. Terima kasih.
Untuk Nurdin sama Rizna, thank you banget.
Ya, terima kasih.
Mau mendengar podcast, Bapak mau ngomong. It's really good time having you guys in this.
Oh iya, doain ya, semoga anak kami ini sehat selalu. Amin. Dan dilancarkan. Amin. Untuk semuanya. Amin. Minta doanya. Amin ya rabbal alamin.
Ya semoga, ya gue doain semoga lancar sampai persalinan ya.
Amin ya Allah.
Berarti kalau hitungannya kalian itu kalau enggak akhir tahun, awal tahun ya?
Akhir tahun,
akhir tahun.
Atau awal deh.
Akhir kali?
Iya, ya enggak tahu aku juga. Ya.
Tapi emang gue udah enggak sabar banget sih. Udah enggak sabar banget lihat anak kalian.
Karena lu bakal menjadi om ya.
Iya, I'm gonna be Pak D.
Om minta duit, Om.
Iya, nanti minta jajan ke Om ya.
Jadi, thank you banget udah mampir di podcast Babu Ngomong. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Dan untuk love listeners, thank you so much for listening. I appreciate how you meluangkan waktu dan kuotanya untuk podcast ini. Jadi sampai ketemu di episode selanjutnya. See you next time and bye-bye.